kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga. kadib laba isku day oo hore oo guul daraystay sanadkii 2012 iyo 2019 soomaaliya waxay kama dambaystii si rasmiya ugu biirtay dalalka ku bahoobay dalada dhaqaalaha ee bariga afrika ee lasoo gaabiyo EAC 24-kii bishii november iyadoo heshiiska ku biirista ururkana saxiixday bartamihii bishii ina dhaaftay ee december 2023. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku biirista soomaaliya ee EAC ku tilmaamay mid taariikhi ah iyo rajo usoo iftiintay soomaaliya iyo shacabkeeda. EAC oo la aasaasay sanadkii 2000 ayaa si weyn loogu yaqaan mid ka mid ah daladaha dhaqaale ee qaaradda afrika, iyagoo leh midow dhinaca socdaalka ah iyo suuq guud, inkastoo qorsho ay dalalkan ka lahaayeen inay ku yeeshaan lacag mid ah sanadkan 2014 dib loogu riixay 2013. kahor inta aysan soomaaliya ku biirin waxaa daladan ku jiray 7 waddan oo kala ah Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Rwanda, Suudaanta Koonfureed, Tanzania iyo Uganda. inkastoo ay soomaaliya soo dhaweysay ku biiristan, ayaa qaar ka mid ah dadka dhaqaalaha ka faallooda ay ku doodayaan marka la eego xaaladaha amni, dhaqaale iyo dowladnimo ee soomaaliya ay ku jirto ay wax ka badan waxa ay ka helayso ku weyn karto ku biirista daladan. Dr. Cabdisalaam Warsame waxa uu shahaadada sare ee PhD-da ku haystaa dhaqaalaha, waana bare jaamacadeed oo ka howlgala magaalada Muqdisho.
Ortodka Soomaalida ganacsigood wuxuu ku tiirsan yahay ganacsiga traditionalka la yidhaahe, aan ku tiirsanayn mashiinada iyo casriga iyo aan la jaan qaadi karin ganacsiga casriga ah ee labor intensive oo capital intensive-ka la yidhaahdo oo casriga ah oo dunida hadda kusii guuraya si shirkaduhu ay tartan ahaan suuq u joogi karaan, suuqana macna ka sameeyaan wax soo saarkana ay maarata u joogteeyaan. soomaaliya mar dadkeedu waa dad dukaanada iyo calalada iyo madharka iyo electronic dibadaha laga keena geeya waaye. waddan warshada laho unto warshada leeyahay wax uu gudaha kasoo saaro wadamada kiina maaha waxyaaba yar east africadan geeya fursadahaasi annakana way naga xirtay. markaa dadka waxay noqon doonaan wax soo saarayaal iyo isticmaalayaal. soomaaliya marka inteeda badan consumer bay ka noqon doontaa suuqaas.
Cali Maxamed Cusmaan oo bartay dhaqaalaha in muddo ahna ka shaqaynayay arrimaha dhaqaalaha ayaa ka mid ah dhaqaalayahanada ay u muuqdaan caqabadaha soomaaliya kasoo wajihi kara ku biirista daladan.
waxaa ka mid ah in fardooyinka oo kale iyo suuqyada iyo lacagaha iyo waxaasoo dhan laga midoobo. taasina soomaaliya maadaama waddan dhaqaalihiisa uu yahay wadamada east africa ugu hooseeya uu yahay waxay keeni kartaa in domination lagu sameeyo dhaqaalaha, shaqaalaha oo kale iyo suuqyada iyo wixii oo dhan oo aan baratiis garasnayno in badan aan laga soo shaqaynin domination lagu sameeyo. dad ahaan waa laga tiro badan yahay, dhaqaale ahaan waa laga xoogan yahay. dhinacyada dhaqaalaha saameyn qaban oo noocaas ay ku yeelan kartaa. sidoo kale markaan fiirino dhinaca political federation waxaa la yidhaaha jiro oo soomaaliya la rabo go-aano mawaaqid isku mid ah inay ay ururku isla qaato. taasina waxay keeni kartaa soomaaliya maadaama siyaasad ahaan aad aysan u kobaxsanayn in waxyaabaha qaar ay dhibaato ay ku noqdaan.
Dr. Maxamed Cusmaan Maxamuud, la taliyaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee arrimaha dhaqaalaha qaranka, aan xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaran ee xafiiska madaxweynaha, ayaa ka warramaya baahida keentay xilligan in Soomaaliya ay ku biirto dalada dhaqaalaha ee dalalka bariga afrika ee EAC.
waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaal maxamed walaal, aada baad mahadsan tahay, waana kaaga mahadnaqayaa inaad ila soo xiriirtay. waxaan kaloon bogaadinayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda Voice of America laantiida afka soomaaliga, sidoo kale dhegeystayaasha sharaftan ee soomaaliyeedna waan salaamayaa. labada kunnadii iyo wixii ka horreeyey iyo awaakhirkii sagaashameeyadii waxaa aada looga hadli jiray globalization. globalization waxa weeyaan adduunku inuu cawlama carabi ku yidhahda in adduunyadu hal tuulo isku noqoto, deetona ay isu furfuranto. taa dhibaato weyn baa ka yimid oo waxaa ka yimid dhibaato in kambaniyo waaweyn oo galbeedka iyo bariga afrika iyo ay xafiyeen suuqadii wadamadii saboolka ahaa. sidoo kale waxaa soo kordhay colaadihii caalamka iyo COVID-19 oo dee isu socodkii adkeeyey oo la soconaa siday u qaaliyoobay maxaa la yidhaahdaa shidaalka Soomaaliya markii uu dagaalkii Ukraine iyo Rashka u qarxay. COVID-19 dhibaatooyin badan buu keenay. deetana adduunyadu waxay u jeesatay waxa la yidhaahdo deglobalization, in gobolaysi la sameeyo, deetada afartii-shantii dalal isku gobola iyagu isku xidmaano oo iyagu ay waxay isdhaafsan karaan isdhaafsadaan. taa waa qodob. sidoo kale aragtida midowga afrika ee 2063 ayaa waxay u taagan tahay in dhaqaalaha afrika la isdhex geliyo si isu furfuro, dadweynaha afrikana isdhex maraan. sidoo kale sidaan la soconno suuqa xorta ee afrika ayaa la sameeyey kaaso imika hawl galki hawshiisu bilaabatay ee Soomaaliyana ay doonayso inay xubin firfircoon ka noqoto 2016 iyo saddexda waqti fiican ba ka dhiman marka anagu waxaan eegaynaa mustaqbalka fog.
Dr. Maxamed Cismaan ayaan weydiiyay waxa ay Soomaaliya ka faa'iidi karto heshiiskan.
Waxay Soomaaliya ka soo helaysaa oo ay u furmaysaa inay wax ka iibiso waxna ka iibsato 350 milyan population gaaraya dasuuq gaaraya taa waxay Soomaaliya siinaysaa inay business-kooda iibkooda u kordho iyagoo macaamiil fara badan helaya. Luguma tashanayo quraahaytii maxaa la yiraahdaa kapitaalka Soomaalida waxaan ognahay Soomaalidu inay dad fara badan oo Soomaaliya inay xiriir ganacsi wanaagsan iyo maalgashi u kala dhexeeyo wadamada Khaliijka iyo Islaamka iyo dunida Aasiya marka dhaqaalaha Soomaaliya waxay noqonaysaa investment hub bay yani waxay noqonaysaa xarun ay ku soo ururaan maalgelinno fara badan iyo maalgashadayaal kuwa u daneynaya maxaa la yiraahdaa inay u gudbaan 350 milyan. Soomaaliya waxay ka faa'iidi kartaa isu socodka dadka iyo ganacsiga maxaa la yiraahdaa waa ogeyd dadka Soomaalidu inay aad uga shaqeeyaan gobol gobolkan Bariga Afrika lacag fara badan looga qaado fiisayaal iyo canshuur iyo loola macaamilada ajnabiya waxyaabaha soo idil meesha way ka baxayaan sidoo kale isu gudubka ganacsiguna u fududaanayaa deymaha lagu soo qaataa ama waxaa inta badan deymaha lagu soo qaataa deynta marka adigu القرى إن أول حاجود وكشوف حكى فضو إن أدين كوت ضبط دلا سؤالنا كل هذه أن دوين ونترين سكو حرية كسمايو إلا بوساسو لأنه وقت ده بنو قاعدة نستا أما بوساسو إلا محلي هذا قريب كرو دل كمل يعني وقت ده بنو قاعدة نستا إن المحلي هذا عن أريت أسمينه لكن مركع عن تضبط دلنا هاي oo aan idaano waxaan nahay sidoo kontaniis 1.3 milyan tareen Kinshasa Kigali Kampala Kisumu Kismayo ilaa deeg Infak aad ayaa yani fursad aad fiican tahay fursad fiican weeye waxa kale faa'iido nagu jirta waxaan helaynaa investment direct ah maalgelin toos ah inaynu helno oo waayo dad fara badan ba Boosaaso iyo Hargeysa iyo Muqdisho iyo maxay yiraahdaa ay Bayraba iyo Kismayo shirkado badan ba ka bulaali doono oo doonaya maadaama Soomaaliya suuqa weyn ay ku jirto inay dadka Soomaalida wax la wax ku darsadaan oo si ay markaa ay chance ugu helaan suuqa inay galaan marka faa'iido badan ba jirta inagu waa lana soo eediyaa.
Dr. Maxamed Cismaan ayaa meesha ka saaraya walaaca laga qabo saameynta ku biirista Soomaaliya ee daladan gaar ahaan madax banaanida iyo qaranimada iyo isu socodka dadka iyo hantida.
Waxa ugu muhiimsan ee bulshada Afrika xagani waxa weeyaan waa mucaahadada ama heshiiska ay ku dhisan tahay. Heshiiska ay ku dhisan tahay waxa gogol dhig u ah laba article. Article 6 iyo 7. Kalixaad wuxuu oranayaa mabaadi'da aasaasiga ah ee bulshada. Waxa kaw ka ah in la is aamino rabitaan siyaasi inuu jiro, dal la qasbaya ma jiro, iyo sovereign equality. In dalalku iyagoo madax banaan ay siman yihiin, sinaan xagga madax banaanida. Bimacna waxa weeyaan ma jiraysto dal la liqayo oo dee la qaadanayo oo lala tagay ma jirto. Ka labaad oo isla qodobka wuxuu oranayaa si nabad in lagu wada noolaado iyo daris wanaag, wixii colaado yimaadana si nabad in lagu xaliyo, dowladnimo wanaag in lagu wada shaqeeyo, isla xisaabtanka, cadaaladda bulshada, fursadaha oo si siman loo qaybsado, maxaa la yiraahdaa in maxaa la yiraahdaa xuquuqul insaanka la ilaaliyo, arrimahaas oo idil. Waxa kale aad muhiim u ah in wixii khayraad oo laga faa'iido magacan Bariga Afrika waa lagu wada biiray, waxba lagu soo heli doonaa in si siman loo qaybsado. Arinta oo aadka loo bumbuuliyo oo aad looga hadlo walwalka bulshada iyada ku abuurayso waa arinta common marketka ay dhahaan oo dadka iyo waxa soconaya iyo hantida. Dadka qaar baa waxay u fasireen in malaayiin Soomaali ay malaayiin Afrikaan ay ku ayay maxaa la yiraahdaa wadamada jaarka wadamada aan jaarka nahay ka imanaya ay naswaaxna caafin doonaan. Waxaan ugu bishaareynayaa heerka Bariga Afrika wuxuu sheegayaa dal ka mid a dalalka inaadan joogi karin muddo 6 bilood wax ka badan inaadan joogi karin. Haddaad joogeyso waa inaad samaysataa work permit ama maxaa la yiraahdaa iqaamata camal ama iqaama shaqo, isla mar ahaantaana license aad qaadataa aad waddanka maxaliga ka mid ahataa oo marka aad maxaa la yiraahdaa shirkadaha waddanka ka shaqeysta ka mid noqotaa canshuurna laga qaadaa.
Dr. Bashiir Muuse Sheikh Cali oo ka tirsan jaamacadka cilmi baarista ee Heritage oo uu kala shaqeeyo arrimaha sharciga, doktorku waxa uu shahaadada sare ee PhD da uu ka qaatay jaamacadda Georgetown University ee magaalada Washington, waxa kale oo shahaado dhinaca sharciga ah uu ka haystaa jaamacadda George State ee magaalada Atlanta gobolka Georgia ee dalka Mareykanka. bisha November ee sanadkii tagay ayuu qoray daraasad ay Heritage ka soo saartay arinta kubirista Soomaaliya ee dalada EAC. Waxaan ugu horeyn weydiyay in la joogo waqtigii ay Soomaaliya ku biiri lahayd bulshada Bariga Afrika iyo waxa uu ku saleeyay daraasadiisa.
Maxamed Waqo Salaamay, aad ayaa u mahadsantahay inaad ugu soo dhaweysay barnaamijkaaga. Anigu su'aasha ah, Soomaaliya ma ku biirtaa bulshada Bariga Afrika? Aniga waxay ila tahay su'aashaasaydu waa su'aal siyaasadeed oo siyaasadda guud ee ka dambeysa in Soomaaliya ay ku biirto bulshada Bariga Afrika waxaa iska leh dadka sameeya siyaasadda guud ee waddanka oo uu hoggaaminayo Madaxweyne Xasan Sheekh. Dowladdana ma u shaqeeyo, mana ka qayb gelin wada hadal la xiriira bulshada Bariga Afrika. Marka aan qorayay reportkaana, ma la tashanin qof ka mid ah maamulka waddanka iyo dowladda. Dadka kaliya oo la tashatay waxay ahaayeen dadka ka mid ah macadka Heritage Institute. Sidaa darteed, aniga ma la jiro, mana ka soo horjeedo in Soomaaliya ay ku biirto Bariga Afrika siyaasad ahaan. Laakiin in adduunyadu ay u socoto inay noqoto bulshooyin isku xiran ganacsi ahaan waa mid la wada ogyahay. Oo haddii aad fiirisid Yurub iyo Afrika iyo maxaljiro Asia, waxay u samaysmeen bulshooyin oo isu furan oo ganacsi wada sameeya. Sidaa darteed, inaan isdiraahno ma la tartami karno adduunyada oo aan gooni goosto aan ahaano aniga ma ila fiicna. Waxaa ila fiican aniga inaan aqbalno sida adduunyada ay u nooshahay oo aan ku dadaalno sidii aan ula tartami lahayn. Waxaa ila fiican inaan sameyno wixii aan samayn karno si aan uga qayb galno ku biiritaanka bulshada Bariga Afrika si ay noogu shaqeyso annaga. Si aan sidaa u yeelnana waa inaan fahmnaa sida bulshadu ay u dhisan tahay, sharciyadeeda iyo habraaceeda, iyo sida aan uga qaybgeli lahayn si ay u noqoto sida ugu tayada fiican Soomaaliya. Marka sidaas darteed ayaan aniga isugu kallifay inaan qoro reportkan.
Dr. Bashir Muuse ayaan weydiiyey bal inuu sharaxaad waafi ah ka bixiyo sida EAC ay u dhisan tahay, gaar ahaan marxaladaha sharci iyo xeerar.
Bulshada Bariga Afrika waxay u dhisan tahay afar marxaladood. Haddii aan ku mitaalno marxaladahaasaydu sidii guri daar ah oo la dhisaayo, marxaladda koowaad waa aasaaska daarta. Waa aragtay marka daar la dhisaayo waxaa la qodaa god weyn oo lagu sameeyo aasaas weyn oo celi kara culayska tirada badan oo korka laga saari doono. Aasaaskaasiyt ama foundation guriga marka loo fiiriyo dhinaca bulshada Bariga Afrika waxaawaaye waxa la yidhaahdo midowga customiska ama customs union. La-aanteed aasaaska la-aantiis dhismuhu ma taagnaanayo. Sidoo kaleeto aasaaska customs unions ama midowga customiska la-aantood bulshada ma taagnaanayso. Marka sidaa darteed, marxaladda koowaad ee bulshada ama midowga customisku waa midda ugu muhiimsan bulshada. Waa tallaabada noogu horeysa oo aan samayn doono si aan u dhexgalno bulshada. Waa in waddanka loo diyaariyaa si uu u yeesho customis oo la mid ah kuwa Bariga Afrika ku yaala oo kaleeto. Ujeedada ka dambeysa midowga customiska ama customs union waxa waaye in customiska ku yaala Soomaaliya sida midda kotaal kismaaya ama xamar ama boosaaso ama bergara meel kasta ay ku taalaba in loo maamulo, waxna looga soo dejiyo, waxna looga dhoofiyo sida loo maamulo, waxna looga dejiyo, waxna looga dhoofiyo degmada Mombasa iyo Dar es Salaam. Tan kaleeto, midowga customisku wuxuu ku salaysan yahay laba mabda. Mabda koowaad waxa waaye in canshuurta alaabaha dibadda looga keeno bulshada Bariga Afrika oo dhan ay isku mid noqdaan. Marka haddii tusaale ahaan laga soo dejiyo baabuur Mombasa ama Dar es Salaam ama Xamar, waa in canshuurta laga qaadaa ay isku noqoto isku mid. Mabda' labaadna waxa waa in canshuuraha alaabada bulshada dhexdeedu ay isweydaarsato ama ku kala ganacsataana ay isku mid noqdaan. Marka waa fahmaysaa si labadaas mabda'ba loo meel mariyo waxaa loo baahnaana shaqo aad u fara badan in laga sameeyo Soomaaliya oo dekedaheeda iyo xadadkeeda ay leedahay Bariga Afrika oo ah Kenya keliya. Hadda maadaama Ethiopia aysan ka ahayn xubin ka ahayn Bariga Afrika bulshadeeda, iyo Kenya in hadkeeda waxa loo baahanayaa Kenya hadkeeda in loo in Soomaaliya ay sameeyso dhinaceeda in customs oo u habaysan sida customs-ka looga habeeyay dhinaca Kenya iyo meelaha kale ee ogeys ee Bariga Afrika ee borders ku ah in la create in la sameeyo wax la yiraahdo harmonized code ama code oo iswaafaqsan code kaaneytu waa code laga isticmaalo dunida oo dhan in meel kasta oo ganacsi uu ku jiro waxa la isticmaalaa code ama numbers ayaa lagu identify gareeyaa in alaabaha laga ganacsanayo waxa kale oo baahanaa in la sameeyo wax la yiraahdo rules of origin ama wax la yiraahdo xeerarka asalka u ah alaabta oo sheegaya waxa ka dhigaya alaab mid wadanka mid oo gudaha iyo mid banaanka ah waxa ka dhigaya waa sharciyo xeerarkani tan waa xeerar oo ah waa complex ah oo u baahan in aad loo barto oo maxaa leedahay wasaaradda ganacsigu ay dhaqan geliso oo sharafarba ay ka sameyso marka ay dhamaato marxaladda koowaad oo midow customka oo la sameeyay aas-aaskii oo wadanku oo ka mid noqdo bulshada Bariga Afrika in marxaladda ku xigta oo aan gudbi karnaay waxa la yiraahdaa waa marxalad yiraahdo common market ama suuqa guud suuqa guud wuxuu ku kordhiraa wixii lagu sameyn karay midowga customka wuxuu ku kordhiraa in dadka iyo lacagtuba ay isee gudbi karaan xadadka wadamada bulshada Bariga Afrika isee gudbi karaan dhaqdhaqaaqaas xorta ah oo ay alaabta iyo dadka iyo raasumaalku ay kala socon karaan meel kasta oo bulshada Bariga Afrika ah waxay keenay in ganacsiga Soomaaliya iyo ganacsiga Kenya oo hal ganacsi noqdo marka waa garanay marka halkaas la gaaro waxay noqonayaan sharciyo fara badan oo shaqeeya si loo maamuli lahaa dadka iyo alaabaha socda ahi in wadanka uu sameeyay u baahnaane waa roob baahnaana in la sameeyo maxalada immigration laws oo maxalada dadka iska imaanaya Bariga Afrika imaanaya oo imaanaya Soomaaliya waxa noqonaya in loo dhiligeliyo si oo ka gidisan dadka imaanaya meelaha kale to marka waa arkaysaa labada Soomaaliya sharciyada dhanba wax badan ayaa ka bedelmaya marka aan gaarno heer aan ka qayb galno common market ka oo dad iyo xoolo iyo lacagba ay isee gudbi karaan freely in borderiska Soomaaliya iyo Bariga Afrika.
Dr. Bashir ayaa qaba in loo baahan yahay maxkamado fuliya sharciyada ganacsi hadii xitaa Soomaaliya ay fuliso dhammaan sharciyada iyo xeerarka EAC si dalka loo maalgashado.
Soomaaliya maadaama aanan lahayn maxkamado kala dhexgala wixii dhexmara ama khilaafaadka dhexmara dadka ganacsadayaasha oo magaalada joogay in sharciyadaas oo dhan xataa hadii aan buuq ku qornaayay ma noqonayaan wax macno yeelanaya marka si aan u yeelno sharciyo fara badan oo maxalliyada ganacsigeena hor u mariya oo keena dad dibadda jooga ee dhihi karaan Soomaaliya waa lacag waa gashan karnaa sababtoo ah waa naqaanaa si aan u dhiirigelin lahayn hadii uu yimaado wax oo ah iskhilaaf hadii kala yimaadaan si aan u dhahno waxaas oo dhan waxaan u baahanahay inaan yeelano maxkamado kala dhexgeli kara wixii iskhilaaf uu yimaado.
Waxaa jira walaac laga qabo in sharciyada bulshada Bariga Afrika ay saameyn ku yeeshaan sharciyada iyo dastuurka Soomaaliya. Dr. Bashir Muuse ayaan weydiiyey sida uu arko walaaca jira.
Talaabada ugu horeysa waxaa waaye heshiiska laftiisa inuu tixgeliyo oo baaskareeyo baarlamaanku si aan xubin u noqono. Marka aan xubin noqono kadib ka bacdina heshiisku wuxuu na amraa haddii aan noqonayno xubin ka mid ah bulshada inaan sameyno inaan qaadano sharciyada u yaala bulshada Bariga Afrika oo dhan oo anaga aan baaskareyno baarlamaankeena. Wuxuu kale oo na amraa anagoo ah xubin cusub in aan ka dhigno sharciga bulshada Bariga Afrika sharciga ugu sareeya sharciyada Soomaaliya. Marka arintaasito ama waxa la yiraahdaa waa supranational law. Arintaasito waa arin oo dadka qaarkood aysan fahmin. Laakiin aniga markaan fiiriyey Soomaaliya dastuurkeeda iyo sharciiga ee bulshada bariga Afrika aniga wax problema oo leeyahay ma jirto, sababtoo ah Soomaaliya dastuurkeedu wuxuu dhahaa marka laga reebo shariicada, sharciiga uu sareeyo Soomaaliya waa dastuurka itself. Marka in sharciyada oo wadan kale oo baarlamaanka uu sameeyay oo dhanna waa inay la xiriiraan dastuurka laftiisa. Marka sharci kasta oo baarlamaanka u baaskareeyay ama ahaado sharci ay iska sameeyeen ama ahaado sharci uga yimid bulshada bariga Afrika, waa inuu ahaadaa sharci u hoggaansan dastuurka wadanka. Marka bulshada bariga Afrika sharciyadoodu inay yihiin supranational oo ay yihiin ay ka koreeyaan sharciga wadanku, waxa macnaha gooni ma sameeyeyso, sababtoo ah wadanka sharciyadiisa oo dhan ha ahaato mid baarlamaanku uu sameeyey ama ahaato mid aan ka qaadanay bulshada bariga Afrika, waa in ay waafaqsanaadaan dastuurka wadanka. Marka aniga dhibaato may lahaan arrintaasiito.
Dood kale oo aada looga keenay ku biirista Soomaaliya ee EAC ayaa ah in arrintan ay gorgortan gelin karto qarinimada iyo madaxbanaanida go'aamada siyaasadeed ee dalka. Dr. Bashiir, mar kale haynooga warramo.
Waa ognahay oo horta bulshada bariga Afrika waxaa looga dayday EU ama European Union ee looga dayday, oo modelka aan isticmaalnay oo bulshada bariga Afrika isticmaalayso waxa waaye identical wuxuu u yahay kan European Union ka isticmaalayeen. Mida kale waxaan ognahay Europeaniska waxay ku qaadatay 42 sano in ay ku gudubto midowga kastamka oo ay gaarto midowga lacagta ama midowga xiriirka siyaasadeed. 42 sano 1917 ayay Europeaniska waxay bilaabeen inay sameystaan midowga kastamka. 1919 ayay gaareen inay gaari karaan inay sameystaan midowga lacagta ama xiriirka oo siyaasadeedba isaysa karaan. Marka waxa ku qaadatay 42 sano. Waa ognaha sidoo kaleeto in ummadaha ku nool bariga Afrika ay isu xukumaan system oo uga yimid Europeaniska uga yimid laftooda. Marka haddii si loo fiiriyo Yurub waxa waaye macalimiinteenii marka ay noqoto dowladnimada casriga ah oo aan ka isticmaalno bariga Afrika. Marka haddii ay Yurub ku qaadato 42 sano inay ka gudubto customs union oo ay gaarto heer ay political union ay samaysan karto, maxay kula tahay inay ku qaadanayso bariga Afrika? Anigu waxay la tahay 40 sano ma ku gaarayno heer aan ku noqono bariga Afrika ku noqoto hal bulsho oo hal siyaasad leh. Midda labaad in oo aniga ila tahay inaysan baa ahayn wax laga walwala hadda in bulshada bariga Afrika ay qaadato xornimadeen ay qaadato, waxa waaye bulshada bariga Afrika waxay isticmaashaa mabda' la yiraahdo principle of asymmetry. Principle of asymmetry waxa waaye wuxuu ogolaanaa wadan walba marka uu sameynayo isdhexgalka, marka uu sameynayo ama integration-ka, marka uu sameynayo oo bulshada, in uu sameeyo waxa uu rabo. Mabda'aasna waa mabda' oo Yurubiyaansku isticmaaleen, oo haddii aan ku idin ku sheego, tusaale ahaan Britishku way diideen inay qaataan euro lacagtooda inay ka dhigtaan, oo way diideen inay kamid noqdaan monetary union-ka oo EU way diideen. Sidoo kale Norway iyo maxaliyada iyo Switzerland way diideen markay gaareen stage-ka oo single market ay gaareen, way diideen inay political union la sameystaan maxaliyada with EU. Marka Yurubna waxay isticmaalaysay principle of asymmetry. Bariga Afrika wuxuu leeyahay, bulshada bariga Afrika waxay leedahay principle of asymmetry, oo wadan walba wuxuu la ogol yahay inay yeelato inay aqbasho isdhexgalka ay rabto iyadu. Marka Soomaaliya markii aan gaarno 40 sano hadda kabacdi, markii aan gaarno single market ay noqoto bulshada bariga Afrika, waxaan go'aansan karnaa inaan kamid noqono xiriir siyaasadeed ama aanan kamid noqonin. Mida kalena waxa waaye bulshada bariga Afrika waxa uu sareeya waxa waaye waxa la yidhaahdo the summit, oo summitka waxa waaye meesha madaxweyneyaasha ay fujoogaan, waa shirweynaha oo bulshada. Shirweynaha bulshada wuxuu ku shaqeeyaa system oo leeyahay unanimity, oo waxa waaye waa in state madaxweyne ay ku heshiiyaan waxa la sameynayo. Marka wadan looma khasbi karo inuu wax sameeyo iyadoo madaxweynaha sidoodood ay ku deeshiinin, ma loo khasbi karo. Marka haddii madaxweynuhu wadiidi kariyaa markaan joogno consultant ka bacdi, haddii uu arkay inaysan noo fiicnayn, waa jooji kariyaa inaan ka mid noqono siyaasi ahaan bulshada Bariga Afrika. Marka intaas oo xaalad laga fiiriyo, aniga waxay ila tahay walwalka ah inay Soomaaliya ay luminayso in qaranimadeeda haddii ku biirto bulshada Bariga Afrika inay tahay wax oo aan ahayn wax qaan gaari oo ay aan loo baahnayn hadda in laga walwalo oo aan ku focus kareyno inaan sameyno wax aan samayn karno si aan uga noqono xubin taya leh aan u noqono
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay ku biirista Soomaaliya ay dhowaan ku biirtay dalladda dhaqaalaha ee bulshada Bariga Afrika, caqabadaha ku geedaaman iyo walaaca laga qabo. Barnaamijka cidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaalia.com ama bogga iyaga Facebook. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Inta aan mid la mida ku kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.